Alice Koubová je filozofka působící na oddělení současné kontinentální filozofie Akademie věd České republiky. Vyučuje mimo jiné také na DEMU a ve své práci reflektuje hlavně roli performativity, expresivity a sdílené tělesnosti. Já jsem si ji ale dneska pozvala jako koordinátorku výzkumného projektu Odolná společnost pro 21. století, který má za cíl odolnou společnost nejen studovat, ale taky spolu vytvářet. Dobrý den, Alice. Co si představujete pod pojmem odolnost?
Párový pojem k pojmu krize je pojem odolnosti. To znamená, že je to pojem, který nějakým způsobem jaksi vyvstává, jeho relevance ve chvíli, kdy zažíváme určitý druh pohromy nebo krize o otřesu interpretace našeho světa, kdy prožíváme změny, vůči kterým se prostě musíme postavit jinak, než jsme se k ním stavili dosud. A v současnosti je to tak, že těch změn, kterým se musíme postavit, je mnoho na různých úrovních. Na úrovni psychologické, na úrovni životního prostředí, na úrovni sociální, na úrovni ekonomické i na úrovni politické. A odolnost je pojem, který se vlastně snaží zachytit, co je vhodné dělat, když se naše situace blíží nějakému prahu, kde hrozí zhroucení, které by bylo jaksi nevratné, nebo takzvaně prahu reverzibility, jo? Kdy vlastně se vám něco dramatického stane a nejde to jednoduše, jakože obrátíte tu šipku dozadu, vrátit jednoduše, ale musíte najít nový mechanismy nějakého zotavení, nějaké, které trvá pravidelně mnohem nesrovnatelně díl, než jak došlo vlastně k tomu zhroucení toho systému.
S jakými konkrétními výklady pojmu odolnosti vlastně pracujete?
K tomu termínu odolnosti se vyjadřuje mnoho lidí. Třeba vývojová psycholožka Ann Masten říká, že je to schopnost nějakého systému úspěšně reagovat na rušivé podněty, které ohrožují jeho fungování. A systémový ekolog Karl Folke třeba říká, že odolnost je schopnost systému, jak si absorbovat rušivé podněty a změnit se, reorganizovat se během té změny. To znamená plnit stejnou funkci, ale díky tomu, že jsme změnili naše vzájemné vztahy a fungování. A Michal Ungar, který je zastáncem takzvané systémové odolnosti nebo multisystémové odolnosti, říká, že vlastně odolnost je naše schopnost pracovat se zdroji, s tím, o co se můžeme opřít, i ve chvíli situace pohromy, situace hluboké krize. Takže vlastně naše schopnost sáhnout po zdrojích a využít je ve prospěch toho zotavení, adaptace, transformace nebo rezistence. Pro ten pojem odolnosti je pak ještě hrozně důležité uvědomit si tři věci. Jedna věc je, že my jsme docela často jako vědci fascinovaní a vůbec možná lidi jsou fascinovaní právě tím, jak se věci hroutí. Rádi popisují krize, rádi popisují, jak věci nejdou. A právě ten Michal Ungar říká, potřebujeme mnohem méně výzkumu toho, proč se systémy hroutí a mnohem více výzkumu o tom, jak systémy zlepšují své fungování. A ono to prostě není jenom zrcadlově převrácená situace.
Můžete trochu představit vizi, která za projektem Odolné společnosti stojí?
Ta vize vznikla v rámci Akademie věd skrze takovou výzvu k projektům aplikované vědy, která se jmenuje Strategie AV21 a která se snaží přimět vědce, aby se věnovali nejenom aktuálním tématům, který se ve společnosti vyskytují, ale také napříč vědeckou komunitou a dokonce ve spolupráci s veřejným prostorem. Ráda bych teda taky řekla, že vlastně nejsme žádnými pozitivními proponenty odolnosti. Není to tak, že bychom teď chtěli říkat, že to, co potřebujeme, nutně je odolnost, ale součástí toho programu je i nějaká kritická analýza toho, jak se odolnost používá. Ona v určitým použití může být taky nebezpečná.
A v jakém?
Ve chvíli, kdy se odolnost chápe jako schopnost čelit vlastně kalamitním situacím, pohromám nebo krizím, a přesune se ta odpovědnost za to zvládat takový krize na jednotlivý individua, aniž by se změnily podmínky jejich života. To znamená, že se extrémním způsobem přetížíme a kdo to nezvládne, kdo prokáže nějakou, nebo kdo se projeví jako zranitelný, tak se dehonestuje jako málo odolný a tím se stává odolnost novým konceptem pro soutěž o tom, kdo z nás je silnější a kdo toho víc ustojí. Čili ta odolnost společenská, o který my se chceme bavit, kterou chceme rozvíjet, právě naopak do sebe zahrnuje tu péči o zranitelnost nás jako jednotlivců, nás jako společnosti, nás jako třeba lidí, kteří jsou součástí životního prostředí. A tím pádem bychom rádi jaksi naplnili ten pojem určitým významem. Mm-hmm. I skrze nějakou vědeckou praxi, nejenom skrze teoretické uvažování. Aby ten neoliberální diskurs z termínu odolnosti neudělal další pojem, který ho potvrdí. Přestože původně ten termín vzniká jako něco, co by tu atomizovanou, individualistickou a vzájemně si konkurující společnost jednotlivců měl vlastně vyvážit.
Pro vás je vlastně klíčové hledat způsoby jednání, komunikace a péče, které se snaží nějakým způsobem budovat společnost ze spodu a tím vlastně ji vytvářet mnohem víc odolnější?
Odolný systém, ať už jde o jednotlivce, společnost, ekologický systém nebo politicko-ekonomickou soustavu, je odolný, když je schopný vlastně nějaké prevence, takže krize vlastně s ním nezamává tak, že by ho zhroutila, protože pak ty následky a to zotavení trvá mnohem díl, než to samotné zhroucení. Je to teda schopnost ve správnou chvíli být rezistentní, to znamená odolávat, odmítat nějakou změnu, adaptovat se nebo se proměnit. A to v závislosti na tom, jaký ten podnět je. Není to věc silová, ve smyslu, že nejodolnějším živočichem na této planetě je želvuška, to je mechové prasátko, to je takový zvláštní organismus, který přežije 30 let zmrazení, přežije 8 hodin pobytu v kapalném heliu, přežije var, přežije 150 stupňů Celsia, přežije 6x větší tlak, než je na dně oceánu, přežije 1000x větší radiaci, než přežije člověk. Ale není vhodným příkladem pro kultivaci společenské odolnosti. Čili odolnost neznamená, jak si přežít všechno a nezměnit.
Vydržet ten obrovský tlak. Ale vlastně možná spočívá i v té větší bohatosti?
Spočívá ve schopnosti ve správnou chvíli jakoby se transformovat, pochopit, že tudy to už dál nepůjde, protože ten systém se brzy zhroutí. A dříve, než se zhroutí, tak najdeme mechanismy, jak si přetočit to kormidlo jiným směrem. Případně pokud došlo k nějakému druhu traumatu, ať už na psychologický úrovni, na společenský úrovni nebo na environmentální úrovni, tak nalézt a využít zdroje k zotavení.
Tak začneme u odolnosti na úrovni jednotlivců. Aha. Dostává se dostatečně prostoru pro péči o tělo a psychiku konkrétních lidí v naší společnosti, tak, aby mohli být odolní vůči případným dalším krizím?
Já si myslím, že to, co ve společnosti dlouho chybí, je právě ten důraz na péči, na naši vzájemnou propojenost a dokonce i závislost jednoho na druhém, zranitelnost a na potřebu politik, který stejným způsobem, jako je podpora jaksi vývoje, expanze, kompetice a pokroku, nevíme kam, zesiluje vazby mezi jednotlivci, který ve chvíli kritické situace vlastně podrží toho jednotlivého člověka, takže u něj nedojde právě k té situaci traumatu nebo pohromy.
Jaké třeba tedy ty politiky nebo konkrétní praktiky můžou tu individuální tělesnou a psychickou odolnost i třeba ze systémového hlediska upevňovat a dlouhodobě ji tvořit?
Já si myslím, že aby takováhle změna proběhla dlouhodobě a trvale, tak je to také nutné, aby proběhla na úrovni transformace našich hodnot, to znamená jaksi kulturní transformace, abychom začali sdílet vlastně jiné hodnoty, než kterým se podřizujeme v současné chvíli. Tam je, myslím, důležitý pocítit to nebezpečí, který nám hrozí, a společně se shodnout na tom, že budeme i byť finančně oceňovat ty, kteří prostě poskytují péči v té společnosti. Mm-hmm. Na vzdělávání, na péči o děti, na péči o zranitelné členy společnosti, na vlastně ekonomiku, která nebude růst, ale která zabrání vlastním katastrofě.
Pro společnost v krizi je taky klíčová informovanost. Otázka toho, co je pravda, lež, nějaké kritické myšlení. Ale v současné situaci je opravdu naše společnost, jak o tom mluvíte, atomizovaná i díky třeba sociálním sítím. Tak setkala jste se s různými třeba strategiemi nebo aktivitami občanské společnosti, které se snaží tuto oddělenost nějakým způsobem překlenout, nebo může fungovat vlastně i nějaké propojení na úrovni institucí, těch veřejných institucí?
Ona, ta atomizace společnosti, souvisí s tím, že se rozpadá nějaká společenská důvěra. Naše společnost není atomizovaná nějak objektivně nebo ontologicky. Přesně před rokem nebo před rokem a dvěma měsíci projevila naopak obrovskou míru vnitřní solidarity, která se ale nepropsala potom do péče ze strany institucí. Vlastně to, veškerá ta vlna solidarity vlastně začala a skončila na individuálních iniciativách. A to vedlo možná tu společnost k nějakému druhu rezignace a následné atomizace. Ale neřekla bych, že jsme atomizovaná společnost nějak jako nezvratně. V oblasti kultury se například mnoho aktérů, kteří do té doby spolu bojovali, dokázalo spojit a vlastně zjistili, jak moc je výhodný si uvědomit, že se vzájemně potřebují.
Máte třeba nějaký konkrétní příklad takové kulturní solidarity z vašeho třeba oboru?
No, velké množství. Tak třeba na úrovni ITI, to Mezinárodní divadelní institut, vytvořila velmi akční jednotka něčeho, co se dá popsat jako kulturní advokacie, která se stavěla za profesionální divadla i nezávislou scénu stejnou měrou a v rámci Národního plánu obnovy, který se zabývá mimo jiný společenskou odolností, vytvořila prostor pro subvence do kultury, které nebudou tím pádem způsobovat likvidaci velmi jako zdařilých kulturních aktivit. Druhý příklad může být podpora třeba ze strany Nové sítě Adriany Světlíkové, kde se vytvářel prostor pro studenty a jejich zkoušení divadelní v době covidové krize. Dalším příkladem může být iniciativa Národního divadla, která se jmenovala Kultura je národ, kdy v rámci takového pásma diskuzí vlastně přizvali absolutně všechny zástupce všech možných částí kulturního světa, divadelního světa do debat na půdu Národního divadla, vlastně ustoupili do pozadí, aby vytvořili možnost převzít tu platformu vlastně různýma aktérama. Tím pádem se vytvářely taková solidární propojení, která ukazovala, že ta kultura je skutečně kulturou propojení, že kultura není Národní divadlo, ale kultura je prostě. Ona další rovina společenské odolnosti je rovina propojení institucí. Ta nejjednodušší cesta pro totalitní režimy je odstřihnout od sebe jednotlivé instituce, jednotlivé aktéry na úrovni institucí, lékařství, právo, umění, akademickou sféru, vzdělávání, průmysl. Timothy Snyder říká slavně, pečujte o své instituce a o jejich vzájemné propojení. A to si myslím, že je vlastně hrozně silný apel na to, aby jednotlivé instituce nešly do toho kompetitivního boje o pár peněz, ale znovu vlastně vytvářely tu síť, která explicitně prohlašuje, například vědecká komunita může dobře prospívat díky kvalitní kultuře a díky kvalitním politikám péče a nenechat se atomizovat.
To mě právě hodně zaujalo i na vašem projektu Odolná společnost, protože je pojatý hodně mezioborově, ale taky meziprostorově, že nějakým způsobem propojuje v tom širokém přesahu akademický svět i s tím praktickým světem lidí různých dovedností a zkušeností. Zkuste nám přiblížit nějaké konkrétní případy těchto praktik nebo inspirativních osobností, které si do toho projektu plánujete přizvat.
Tak ten program, znovu jeho cílem nebo jeho výsledky nemají být expertní akademické články a publikace jenom, ale měl by mít nějaký zásah do právě společenské debaty a vnitřní dynamiky české společnosti. Toho se snažíme dosáhnout různýma jaksi alternativníma cestama. Jednak jsme založili podcast, který se věnuje tomu pojmu odolnosti a odolné společnosti, do kterého zveme opravdu až jakosi desítky přispěvatelů, kteří se vyjadřují tomu tématu ze své vlastní perspektivy a jsou to jak vědci, tak lidi čisté praxe.
Pardon, můžete jenom pro posluchače uvést třeba název toho podcastu?
A ten podcast se jmenuje Silva Silvarum s Y. Je to spisek Francise Bacona, ve kterém se v evropské literatuře poprvé vlastně objevuje ten pojem odolnosti. A to v takovém přírodním slova smyslu. Bacon mluví o plasticitě nebo o takové jakoby schopnosti odolat síle zvnějšku v přírodních podmínkách. Ten podcast připravuje Petr Šourek.
A můžete třeba uvést ty zajímavé osobnosti nebo nějaké zajímavé příběhy, se kterými jste se už setkala nebo plánujete?
Jedním pozvaným hostem do dílen, které teďka pravidelně děláme jednou za měsíc, jako takové dílny, které mají mapovat možnosti spolupráce, je Václav Smolík, který sám je opilař a kvasí svoje vlastní miso z hrachu. Je to bývalý kameraman České televize, vlastně se rozhodl pro dramatickou změnu svého života a vytváří v rámci ekonomicky velmi jako jednoduchých podmínek, extrémně kvalitní produkty, podporuje vlastně životní prostředí, péči o včely, které nejsou plné jaksi toxických látek, které normálně se do nich dostávají při té standardní včelařské péči. A je to takový jaksi lokální příspěvek k zesilování vazeb mezi jednotlivcem a životním prostředím, mezi jednotlivcem a ostatními lidmi v té vesnici a mezi jeho střevním biomem a emocionalitou, mezi třeba i prožitkem, prožíváním temporitmu. On mluví o zpomalení svého života, který mu ale přináší nějakou významnou kvalitu. Dalším takovým příkladem může být Anna Kárníková z Hnutí Duhák a její úplně zcela konkrétní návrhy spolupráce, které se týkají otázky sucha v lokalitách kolem Hradce Králové, jestli se dobře vybavuju, a případná spolupráce s tou vědeckou komunitou v oblasti občanské vědy, která by znovu propojila prožívání obyvatel toho fenoménu a jejich zpracování vlastně skrze vědecké metody. Takovou další iniciativou jsou třeba soboty pro sousedství, které vznikly v té covidové době na hranici mezi Českou republikou a Německem, kdy se němečtí obyvatelé normálně před covidem pravidelně stýkali se svými sousedy ve vesnici v Čechách a při tom zavření hranic najednou došlo vlastně na dramatické uzavření vlastně těch společenských toků emočních a vzájemných vazeb a oni to vyřešili tím, že se pravidelně v sobotu stýkali na hranici mezi Českou republikou a Německem a povídali si přes tu čáru. Vytvářeli tam vlastně nějakou alternativní právě jaksi odolnou vazbu, která by způsobila, že nedojde k přerušení
těch místních vazeb.
Podobně Kristýna Vendra se zabývá tématem emočního hladu, což je téma, které je zároveň vědecké a zároveň úplně zcela konkrétní. To znamená, že se zabývá tím, jakým způsobem se plní, jakým způsobem se vyživuje a emočně plní naše prožívání skrze distanční komunikaci s druhými lidmi a jaký typ emočního hladu, to distanční vzájemné propojování vytváří a jakým způsobem je to kompenzováno nebo nekompenzováno. Tím dalším příkladem může být projekt Jana Maršálka, který se dlouhodobě zabývá historickou gramotností ve školách a snaží se ukázat, že povědomí o historických událostech v dětech, které nevznikne učením se dat, ale pochopením těch situací, těch krizových situací, které se historicky buď vyřešily nebo nevyřešily, v nich vytváří určitý druh odolnosti vůči situacím, které je čekají znovu. Takže historická gramotnost, stejně jako mediální gramotnost, to znamená vybavení, naše mentální vybavení, stejně jako emoční vybavení, které způsobí, že nebudeme manipulovatelní přes sociální média, že nebudeme snadno obelhatelní, že budeme nějakou právě jakoby rezistenci, která nemusí být právě vůbec racionální, ona může být emoční, ale nějakým způsobem se musí kultivovat, nějakým způsobem se ta gramotnost musí v nás postupně vytvářet.
Mně se vlastně nejvíc líbí jedno z témat, slavnosti jako forma komunikace v dobách krize, které zpracovává Martin Holý z Historického ústavu. A napadá mě u toho, že možná když budeme mít jako společnost potom šíři rozvinutou tu kulturu právě společných oslav, veselení se a sdílení, tak v další krizi můžeme být mnohem víc propojení a zároveň empatičtí a silní. Co si myslíte vy?
Já si myslím, že ta společenská odolnost, která se buduje performativně, která se buduje skrze různé druhy rituálu a slavností, je skutečně klíčová pro naši odolnost technologickou, ekonomickou a psychologickou a environmentální. A zároveň si myslím, že je důležité k těm slavnostem přistupovat taky pečlivě, protože ne všechny slavnosti v nás vytvářejí tu pozornost vůči manipulaci. Slavnosti nás můžou taky jaksi tělesně, emočně manipulovat proti vnějšímu nepříteli, proti těm jiným. A že je tedy hrozně důležitý, abychom to propojování společenský skrze jednotlivé slavnosti, skrze performativní akce podporovali a zároveň nějakým způsobem kriticky revidovali. Že ten kritický odstup spolu s emocionalitou a odevzdáním se a nějakou jaksi kultivací té pospolitosti jde ruku v ruce.